Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Smo v mesecu praznovanja Dneva državnosti. To bomo postavili v ospredje tudi v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Z vrhovnima sodnikoma Barbaro Zobec in Janom Zobcem bomo zato spregovorili o poti, ki smo jo prehodili, ter se ozrli na začetne korake. Smo vse naredili prav. Vabljeni k poslušanju. V našem studiu lepo pozdravljam vrhovno sodnico, gospod Barbaro Zobec, pozdravljeni.
Dobar dan.
Lep pozdrav tudi vam, vrhovni sodnik, gospod Jan Zobec.
Dobar dan.
Dobrodošla znova v studiu in mogoče najprej na kratko. Vajim pogled na prehojeno pot Slovenije, gospa Zobec.
Sama sem velik patriot, tako sem bila vzgojena. Moji starši so bili patrioti izrazito. Zato mi ni vse eno, kaj se dogaja s Slovenijo. Mislim, da bi morali biti Slovenci izrazito ponosni. Samo 2 milijona nas je, imamo svojo državo. Slovenski jezik je priznan, je evropski jezik in mislim, da bi morali vsi izkazati hvaležnost usodi, da se nam je zgodilo nekaj takega. Ampak žal se bojim, da so nekako prihajajo na oblast in v spredje ljudje, ki ne mislijo tako, ki rušijo Slovenijo, ki želijo morda nazaj v neke balkanske povezave zaradi morda kakšnih svojih interesov in žal volivci se tega še ne zavedajo. Živimo tako dobro, kot še nismo živeli nikdar, pa se tega žal ne zavedamo.
Gospod Zobec.
Jaz se lahko samo strinjam s tem in lahko se navežem in nadaljujem. Tako da sam gledam na svoje življenje kot na neko posebno naklonjenost, da sem bil rojen ravno v času, ko je Slovenija, ali ko so Slovenci, ali smo Slovenci, uresničili svoje tisočletne želje in sanje po samostojni neodvisni državi. Kakšen privilegij biti pripadnik te generacije. Ampak tako, kot se je v tistih zgodovinskih dneh, ravno v tem času, 1991, no pa že prej, ko se je začelo gibanje za demokracijo, za samostojno državo, pomlad narodov, konec 20. stoletja. Vsi smo takrat bili polni upanja, naivnega upanja, vsi na valu demokratizacije, človekovih pravic, ki se je pa potem seveda v naslednjih letih nekako čudno potopilo, čudno razkrojilo, izkazalo za naivno. Bilo je potem še nekaj upanja oziroma še nekaj dobrih znakov, ampak v 21. stoletju oziroma od leta 2010 nekje oziroma tiste gospodarske krize gre pa stvari samo navzdol. Tu se mi zdi, da bi morali demokratično misleči ljudje se bolj povezati, se bolj zavedati stanja, kam gremo, kaj se nam lahko zgodi, kako krhka je demokracija in človekove pravice, stopiti skupaj in za aktivno državljansko držav nekaj narediti. Zlasti mislim tudi na civilno družbo,
Ko smo stopili na samostojno pot, kaj po vaše, gospod Zobec, je bila največja napaka, ki je takrat nismo odpravili?
Ja, napak mislim, da je bilo kar nekaj. Ampak sam po mojem, če gledam zdaj nazaj, se mi zdi, da je bilo ključen ekonomski sistem. Da v ekonomskem sistemu niso bile napravljene prave odločilne spremembe. Ni bila pravljena privatizacija, premočno državno lastništvo. S državnim lastništvom se lahko povezuje neuspeh slovenske tranzicije. Višek tega je seveda, vrhunec tega je bančni sistem, so banke, NLB, ta neizmerna bančna luknja, kraja in seveda pralnica denarja, povezava potem s kriminalom. Če bi takrat šli bolj radikalno v privatizacijo, tako kot so šle nekatere države sedanjega tega višegrajske skupine, bi zgradili močan zasebni sektor. Ne? Močan, robusten zasebni sektor je tudi močen branik pred kakršnim koli poskusom totalitarizma. In kakorkoli smo priča populizmom in pomankanju oziroma deficitu demokracije v nekih od teh držav, je vendarle tisto, kar je bistvena razlika med njimi in nami, ta, da močan zasebni sektor pri njih lahko obvaruje demokracijo. Ker zasebno lastništvo nikoli ne gre skupaj s totalitarno državo. In močan zasebni sektor to praviloma zmeraj prepreči. Drugo, kar je bila po mojem napaka, je tudi s tem povezana. Recimo, premalo zasebnih šol imamo. Več bi se morali vlagati v zasebne šole, spodbujati zasebno šolstvo. Tretje, odprtje arhivov. Pri nas so arhivi zginili, so uničeni ali so pa v nepravih rokah in to povzroča seveda veliko škodo družbi, zgodovini, nacionalni zavesti in končno tudi vzgoji, retrospektivi naše preteklosti.
Pogosto smo govorili o tem, da je napaka, da ni bilo lustracije, gospa Zobec. Bi ta kaj rešila?
Formalno je bila lustracija predvidena. Tretji odstavek 8. člena zakona o sodniški službi še zdaj določa, da nihče ne more biti imenovan za sodnika, če huje krši, mislim, da nekaj takega je, človekove pravice in temeljne svoboščine. Zdaj, zakaj to ni zaživelo, je pa verjetno več razlogov. Morda je en od teh dejstvo, da smo z novo demokratično slovensko državo sodniki dobili trajni mandat in je šel v bistvu v kratkem časovnem obdobju v sodniški korpus skozi parlament, ne, in se ni posvečalo toliko pozornosti posameznim sodnikom. Potem o lustraciji v bistvu odločajo sodniki sami v sebi preko personalnega sveta, sodnega sveta. Ne, oni so tisti, ki prvi odločijo, a je sodnik kršil človekove pravice ali ne. In mislim, da se je zapletlo samo glede enega sodnika v zvezi s profesor Vilčnikom, kateremu so se nedvomno hudo kršile človekove pravice in ga je ta proces zaznamoval za celo življenje. Potem je morda tudi razlog izkušnje iz preteklosti. Kot vemo, je popolno lustracijo so izvedli komunisti po drugi svetovni vojni. 15. maja 1945 so razpustili vse sodišča in potem, mislim, da razrešili skoraj vse sodnike. Nedavno nazaj mi je prijatelj poslal mail in sicer je fotografiral uradni list iz leta 45 in sicer se besedilo glasi razrešijo se okrožni sodnik dr. Ta in ta, okrožni sodnik dr. Ta in ta in to 4-krat, na novo se izvolijo na okrožno sodišče v Ljubljani ta in ta delavec iz Litije, recimo ta in ta kmet iz ne vem odkot in tako naprej, tako da je najbolj izobražen je bil en uslužbenec. No, lahko si predstavljate, kaj to pomeni za stroko. To niti ni tako, kot bi recimo kirurge zamenjali z mesarji, ki anatomijo vse živalsko malo poznajo, ne? Ampak z čistilko recimo. In to ti ljudje so potem dočakali, mislim, da upokojitev kot sodniki. Mislim, da v letih 60-65 tak človek ni smel biti več predsednik večjega sodišča. In to nekako se vleče še naprej. Morda se je koncem 80-ih v 90-ih letih pa že malo kasneje strokovnost dvigovala, zdaj zadnje čase pa žal opažam zopet trend upadanja. Potem morda je tudi tak strah bil pred tem. Slovenija le ni Nemčija. Ne? Tam so izvedli popolno lustracijo v vzhodni Nemčiji, ampak imeli so zahodno Nemčijo izobražene pravnike, sodnike, kadre. Slovenija pa to ni. Ampak da pa ni bila upravljena lustracija, mislim pa, da ima to kar negativne posledice. Na to je opozarjal že profesor Krieger in sicer, da popolno neodvisnost sodstvu potem, ko se je to šele izvilo iz neke nedemokratične družbe, je lahko zelo vprašljivo. Tako da.
Mogoče preveč občutljivo vprašanje, pa mi je vseeno dovolita. Koliko pa je med sodniki prisotnega še tega prejšnjega vzorca, v mislih imam totalitarnega, socialističnega, ali je ta še prisoten, gospod Zobec?
O totalitarnem komunističnem vzorcu kot ideološkem, kot ideološkem pristopu bi težko govoril po vsem tem času. Gotovo pa je pri starejši generaciji, in to ne pri vsej starejši generaciji, ampak pri tistih, ki so na ključnih položajih. Pri teh pa spet ne zdaj marksistična ideologija, ampak avtoritarnost in povezanost s, lahko rečem, globoko državo. To pa nedvomno. In to dokazujejo nekateri, nakazujejo nekatera dogajanja, ki sem jih tudi sam občutil, in nekateri procesi tudi. Velika večina sodnikov dela dobro, se trudi, je strokovna v teh in daje vse od sebe v teh slabih razmerah. Vendar tisto, kar opredeljuje sodstvo in kar najbolj ogroža sodniško neodvisnost, je ta notranja hierarhičnost, avtoritarnost in položaj predsednikov. In če kje potem za Slovenijo velja tisto, kar je rekla bivša predsednica Češkega vrhovnega sodišča, potem tudi ustavna sodnica, izobražena v tujini in pripeljana iz tujine po žametni revoluciji na to mesto, to je velika razlika med Češko pa Slovenijo, ne? Ališka Wagnerova. Rekla je tako, ja, še spomnim, the higher the worse, ne? Višje, ko greš, slabše, ko je na to gledala. To po strukturah, po teh poveljniških strukturah, kar seveda sodstvu poveljniške strukture nikakor ne gre. Sodstvo mora biti ne hierarhično, ampak koordinativno. Hierarhično v sistemu sodniškega dialoga, se pravi, ne imamo prvostopenska, drugostopenska sodišča in na koncu vrhovno sodišče, ampak znotraj tega je sodnik seveda samostojen, neodvisen, močna intelektualna osebnost. Medtem ko ta socialistično podedovan, oziroma totalitarno podedovan, avtoritarn model sodstva, temelji pa na ubogljivem, ponižnem, prestrašenem sodniku, ki se boji niti pokazati javnosti, ki se niti slikati ne pusti in ki se skriva za paragrafi. Ne? Zato tudi črkobralstvo, ki v bistvu pomeni, da je spor rešil že zakonodajalec, ne pa sodnik. Sodnik samo ponovi, kar je že rešil zakonodajalec, nima nobene odgovornosti, skriva se za predsednikom, ki mu seveda daje vso potuho, vso zaslombo, ampak Bog ne daj, da se mu zameri. To je pač model, ki je bil prenešen iz komunizma in ki se s temi starimi strukturami poveljniškimi ohranja še danes.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj. Moje gosta sta danes vrhovna sodnika Barbara Zobec in pa Jan Zobec. Gospa Zobec, koliko je še potrebno, da bo slovensko sodstvo doživelo katarzo?
Zdaj, kot je že povedal Jan, je v sodstvu še precej tega kolektivističnega duha. Kar pomeni, da če je vrhovno sodišče tako reklo, tako je. Ne glede na argumente in večina sodnikov je tudi proti teh sodnikov proti ločenim mnenjem, ker je proti argumentiranju. V bistvu tako je in tako bo. In ti sodniki pravo razumejo na ta način, zato kakšnega katarze od njih ni za pričakovati. Mislim pa, da počasi stvari grejo na boljše. Kar se pa tiče, če mislite katarzo glede teh povojnega sojenja, to pa mislim, da večina mladih razume, kaj se je dogajalo. Pri teh starejših sodnikih sicer sprejemamo številne odločbe, s katerimi smo oprostili povojni obsojene, politično obsojene ali zadeve razveljavili, več kot, mislim, da 3000 oseb smo že so dosegli zadoščenje. Vendar pa ne gledajo na te zadeve kot na sistem, ki je zlorabljal pravo. Mislim, da štejejo to, kot da je popolnoma normalno funkcionirala zadeva, da je bila po vojni potreba po takšnem sojenju, da le morda niso zadostili tem standardom, ki so zdaj predvideni demokratičnim standardom.
Nekaterih teh zadev se bomo dotaknili v zadnjem delu oddaje, kajti poslušalec nam je poslal kar nekaj vprašanj, pa bi rada, da jih pokomentirate potem v drugem delu. Ob tem še gospod Jan Zobec in mogoče tudi gospa Barbara Zobec, menjalo se je v tem času do danes naši samostojni poti veliko politikov. Kako gledate na odgovornost politikov do vodenja države? Bi ta odgovornost morala biti večja oziroma ali se je bati, da se z vsakimi volitvami ta odgovornost manjša? Gospod Zobec.
Ja, težko komentiram zdaj odgovornost politikov kot sodnik. Lahko pa nasplošno rečem, da politiki, takšni, kakršni so, so odsev volje ljudstva. Vsake 4 leta imamo periodične, splošne, svobodne volitve. O tem najbrž ne moremo imeti, o tem smo si najbrž vsi, ne more biti nikakršnega spora, da so to svobodne volitve. Vsak se svobodno odloča, koga bo volil. Drugo je seveda vprašanje, ali so te volitve poštene. Mislim na poštenost v predstavitvi svojih stališč, v poštenost glede kampanje, poštenost glede uravnoteženja medijev, to je pa drugo vprašanje. Ampak tu smo spet že pri tistem, kar sem najprej omenil, privatizaciji. In če te ni, potem tudi težko dosežemo medijski pluralizem. Tako da spet smo pri medijskem pluralizmu, ki pri nas trpi hudo pomankanje, ki seveda kroji javno mnenje, mislim, mediji. In če je medijski pluralizem, je tudi pluralnost, odprtost za oblikovanje javnega mnenja. Če tega medijskega pluralizma ni, je javno mnenje hitro lahko zmanipulirano. In seveda, če se manipulira tako, kot se manipulira pri nas, potem take volitve seveda vsekakor so svobodne, težko pa govorimo o poštenosti, ne? Če se pa zgodi še to, kar se je zgodilo pred 4 leti, ne, kjer je bil pa vodja opozicije neposredno pred volitvami med volilno kampanjo poslan v zapor na podlagi hudih kršitev človekovih pravic, ki so se mu zgodile v tem postopku, nezaslišanih. Svet, normalen svet je na tem onemel, saj tisti, ki so v tem obveščeni in ki imajo občutek za človekove pravice. Ne. Potem je pa to huda distorzija demokracije, huda distorzija javnega mnenja, tudi volitev, vprašljiva legitimnost takih volitev in seveda legitimnost potem iz tega izvirajoče oblasti. In to je velik deficit v Sloveniji. To je zelo hudo.
Gospa Zobec.
Se strinjam, kar je povedal Jan. Bi pa pledirala na spremembo volilnega sistema in sicer večinski volilni sistem. Takrat bi so računi čisti. Če je desna vlada, se vidi, kakšni so njeni uspehi na gospodarskem področju, demokratizaciji in tako naprej. Če je leva, prav tako. In to mislim, da bi pri nas volivci, ne glede na medije, opazili.
Gospa Zobec, kar nekaj odmevnih primerov je bilo v tem času, čeprav sva že govorila o povojnih pobojih, nekaterih bolj konkretnih primerov, kot že omenjeno kočevskega procesa, pa primera Mitja Ribičiča se bomo dotaknila ob koncu oddaje. Ti primeri so še niso povsem rešeni, ste že dejali. Je to gotovo še en madež na naši samostojni poti, ki ga še nismo odpravili po tolikem času, pa bi ga že lahko?
Ja, mislim, da je vsak tak proces hud madež za sodstvo, kar se odraža v javnomnenjske raziskave, nam povedo, kje smo in kam padamo. Ne?
Gospod Zobec, koliko pa so na verodostojnost države vplivali odmevni sodni procesi, Čista lopata, Hipobanka, Patria, oziroma, če vas vprašam drugače, ali so lahko ti primeri kakšen pokazatelj stanja v državi?
So, seveda, gotovo. Sodstvo je pomemben podsistem in deli usodo pač celotnega sistema in drugih podsistemov. In tako kot sami opažamo, nekateri bistveni podsistemi v Sloveniji ne delujejo, ne? Zdravstvo, izobraževanje, mediji, tudi sodstvo trpi hudo pomankanje. Ne? Prej sem že omenil, kako se kaže. Lahko pogledamo, nedavno je šel Justice Scoreboard za letošnje leto, ki govori o lanskem letu in vidimo, da je Slovenija zelo nizko v zaupanju v sodstvo, zelo nizko, tu ni nobenega napredka, zelo visoko je pa v izdatkih za sodstvo. Ta diskrepanca zelo moti, se pravi, slovenski državljan plača nominalno za sodstvo bistveno več kot plača danski državljan, ki je pa na prvem mestu dansko sodstvo po zaupanju. Poglejmo potem, kakšni so uspehi, številčni uspehi, s katerimi se rado pobaha. Res je, da se kaže tu določen napredek, vendar napredka ni pri kazenskih zadevah. Tu je zadeva zelo kritična, sej februarja letos je predsednik okrožnega sodišča v Ljubljani govoril o tem, da je kazenski oddelek pred kolapsom, da ne uspejo zadev speljati do konca. In pogledamo recimo poročilo Evropske komisije, ki ugotavlja, da gospodarski kriminal in korupcija povzroča Sloveniji ogromno škodo, 2 milijardi 285 milijonov in 200 tisoč evrov ali 81,7% vse povzročene škode s kaznivimi dejanji v letih med 2009 in 2014. In če vidimo, da je pregonljivost tega kriminalitete, belega ovratnika, zelo slaba, da se postopki niti ne začnejo, da so zelo ovirani, ali pa če se začnejo, se ne končajo, zastarajo, potem je logično, da je zaupanje v sodstvo slabo. Sodniki nasplošno v veliki večini zadev se trudijo, delajo dobro, ampak kakšno je zaupanje javnosti se kaže predvsem na teh velikih zadevah. Ne? In tu sodstvo odpoveduje. Pa ne samo sodstvo, pač pravosodje, mislim, organi pregona, tužilstvo. Poglejte recimo samo to bančno lukno, ne? Nič ni. Poglejte pranje denarja v NLB, nič. Ne? Medtem, ko se drobni kriminal pa uspešno preganja. In tu moram seveda odkrito pohvaliti sodstvo, tu dela dobro, tu nismo nič slabši od drugih držav, ampak to je premalo za to, da bi zbudili zaupanje v sodstvo.
No, morda tale Hipo banka, ne? Smo maja vrnili 8 milijonov evrov iz začasnega zavarovanja, ker v 2 letih ni bilo zadeva, ni speljana do konca.
Ni bilo v interesu, čemu bi to pripisala?
Ne vem, to težko rečem.
Ne morem mimo izobraževalnega sistema, nekako ste ga oba že v vajnih odgovorih več ali manj nakazovala, da je izredno pomemben za razvojnike nacije. Rad bi vajn pogled nanj, kje zamujamo, predvsem na vajnem področju. Je izobraževalni sistem na področju pravosodja dovolj dober za mlade kadre?
Mislite po diplomi?
Tako.
Zdaj, mladi kadri imajo možnost se izpopolnjevati, šolati na podiplomskih študijih. Vsekakor v času, ko delajo kot strokovni sodelavci oziroma pravosodni svetovalci, delajo skupaj s sodnikom. Pri nas na Vrhovnem sodišču jim omogočamo tudi obiskovanje šol, z nasveti pomagamo, imajo možnost priti do literature, tako da jaz mislim, da se lahko izoblikujejo v absolutno, kolikor že niso, v izjemno dobre pravnike.
Se mogoče premalo zavedamo pomena izobraževanja za narod, gospod Zobec?
Nikoli se ni premalo zavedati tega pomena. Mislim pa, da se zavedamo. Lahko bi se pa še bolj zavedali, prav gotovo. Ampak 21. stoletje je stoletje globalizacije, stoletje evropeizacije. Velika sreča Slovenije je, da živi v družini evropskih narodov, da je povezana v Evropsko unijo, odprta na stičišču in pretoku številnih idej, misli, teorij, skratka odprta družba. In v izobraževanju mislim, da je ta trend odprtosti, povezovanja z Evropo in svetom in predvsem, ko gledam prijatelje z zasebne univerze, nove univerze, Evropske pravne fakultete in FDŠ, vidim, da so izjemno odprti in vpeti v svet. Vsaj profesori. In ko pogledate tudi citiranost slovenskih pravnih mislecev, teoretikov, učiteljev prava, boste videli, da so na prvih, daleč prvi, ravno iz teh zasebnih fakultet. In moje upanje je v teh mladih, odprtih, zelo izobraženih, inteligentnih in tudi v tujini delujočih in od tem znanje prenešujočih k nam in naše ven. In v tem pogledu sem optimist.
Tako da ponovno poudarjam, da v teh mladih kadrih vsekakor prihajajo zelo izobraženi ljudje na sodišče. Problem pa mislim, da je bolj vodstveni kader. V tem pogledu pa nekako ne bi rekla, da gre za pozitivno selekcijo. Če že pogledate vertikalo na Tavčarjevi, kdaj je imelo Vrhovno sodišče največji ugled in tudi sodstvo? Ko je bil predsednik dr. Deisinger, je pisec komentarja, kultiviran, ugleden človek. Pred njim je bil Štrozak, prav tako uveljavljen civilist, spoštovan, citiran. Tudi naslednik dr. Deisingerja, Franz Testen, je šlo za bivšega ustavnega sodnika, ki se je proslavil s svojimi ločenimi mnenji. No, potem je pa začela se degradacija. In če pogledate zdaj predsednike sodišč na Tavčarjevi, če pogledate v Kobis, mislim, da ni nikakršnih zadetkov. Niso pustili nikakršne sledi v svojih odločbah, tako da ne vem, na podlagi česa so prišli do položajev.
Po kakšnem ključu?
Ključu, veste pa tudi za zaplete pri izvolitvi predsednika Vrhovnega sodišča in mislim, da močno vpletanje politike v to.
In to veliko pove tudi o delovanju oziroma nedelovanju, tako kot bi moralo
točno
biti.
To.
In posledično ogledu sodstva.
Ja, tako je.
Se zelo strinjam, kar je Barbara povedala.
Ob sklepu tega osrednjega dela oddaje, v zadnjem imam nekaj vprašanj, ki jih je kot že omenjeno posredoval poslušalec. To lahko storite tudi vi, spoštovani, na desk@ognisce.si, pa tudi o vaši zadevi, gospod Zobec, v zvezi z odhodom na sodišče. Še vprašanje, kako lahko domoljubje povežemo tudi sodstvom?
Domoljubje povezati sodstvom? Zanimivo vprašanje. Ampak najprej me vaše vprašanje pač poveže, asocijira me na Habermasov ustavni patriotizem. Najprej moramo ljudje, državljani, posamezniki se identificirati z ustavo. Moramo jo ponotraniti, ustavne vrednote sprejeti za svoje, ustavo kratko malo živeti. To se mi zdi pomembno domoljubno notranje dejanje. Moramo se ustavno integrirati. No in poglejmo samo preambulo k temeljni ustavni listini. In če bi se Slovenci integrirali s tem, kar je v tej preambuli zapisano, potem bi imeli do te države drugačen odnos, bistveno drugačen odnos. In seveda ustavno domoljubje, če tako rečem, ja, seveda, je zelo povezano seveda s sodstvom. Sej sodstvo je prvi garant vladavine prava in seveda ustavnih vrednot. Tako da skozi to mislim, da je vaše vprašanje vendar še kako na mestu. Ja, je povezano. Sodstvo in domoljubje je povezano. Čeprav na prvi pogled kaže kot na povezavo domoljubja nekaj nečesa čustvenega s sodstvom, ki je seveda nekaj zelo racionalnega, ker sodstvo temelji na razumu, na razumnih argumentih. Pravo je argument, ne moč, ne strah, argument. In zdaj povezati argument s domoljubjem, ki je čustveno, seveda se da, zato ker, rečimo tako, ljubimo družbo, v kateri štejejo argumenti in v kateri šteje človekovo dostojanstvo in družbo, ki je pluralna in v kateri ima vsak posameznik svoje človekovo dostojanstvo, spoštovanje in kjer njegova stališča veljajo toliko, kolikor so močna, podprta, kolikor so podprta z močnimi argumenti. In skozi to pa vidim, da je seveda mogoča ta povezava sodstvo in domoljubje.
Gospa Zobec.
Sodnik vsekakor mora biti domoljub. Mora ponotraniti vrednote svoje države, ker sicer ne more soditi skladno z ustavo in zakonom.
Kratko in jedrnato, zelo dobro, iskrena hvala, spoštovana vrhovna sodnika, gospa Barbara Zobec in Jan Zobec, za prvi del oddaje nekaj taktov glasbe, potem pa nadaljujemo.
Tu je šiga, tu je
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v tem ponedeljku spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Moja gosta sta tik pred praznikom Dneva državnosti, vrhovna sodnica Barbara Zobec in vrhovni sodnik Jan Zobec. Z njima smo se v prvem delu dotaknili, kaj je Slovenija naredila, kje je zamudila in tudi spregovorili smo, kako bi bilo treba naprej. Tega se bomo dotaknili tudi v drugem delu oddaje. Najprej pa mogoče, spoštovana sodnika, vajna ocena dela Vrhovnega sodišča. V minulih dneh se je oziroma tedni kar nekaj o tem govorilo. Videli smo poročila. Kako vidva gledata na to opravljeno delo, gospod Zobec?
Sam lahko največ povem o delu civilnega oddelka, ki mu sam pripadam. In delo civilnega oddelka mislim, da je dobro. Da je dobro tako v pogledu kvalitete, ki mora biti absolutno v ospredju, kot tudi v, na koncu v pogledu količine. Civilni oddelek Vrhovnega sodišča je pač tisti, ki na civilnem področju producira živo pravo, ki proizvaja precedense. In dobro je, da tudi poslušalci vedo, da Vrhovno sodišče v civilnih zadevah in gospodarskih zadevah ne nudi, ni tisto, na katero bi se obračali ljudje, da bi jim dajalo pravico v njihovih individualnih, konkretnih zadevah. Ja, bo dalo tudi, ampak ne zato, da jim bo dalo to pravico, njim, zaradi njih. Ampak zaradi družbe kot celote. Vrhovno sodišče varuje javni interes skozi odločanje o posameznih zadevah. In zato sprejme v obravnavo oziroma ugodi predlogu za dopustitev revizije samo takrat, kadar zazna, da bo primer, ki ga ima pred seboj, imel širše učinke, ki gredo onkraj konkretne posamezne zadeve. In ljudje večkrat težko to sprejemajo. Razumem, da vsak, ki meni, da se mu godi krivica, težko sprejme, ko dobi sklep s prazno obrazložitvijo. Ampak ljudje se morajo zavedati, da ustava zagotavlja samo dvostopensko sojenje. Vrhovno sodišče gre onkraj. Vrhovno sodišče varuje javni interes. Skrbi za razvoj prava, za izenačitev, za izenačevanje sodne prakse, za tvorjenje sodne prakse, kjer je še ni, tudi za odstop od, recimo, sodne prakse, ki ni več aktualna, ki ne more biti več aktualna, ker je čas povozil, ampak vedno varuje in zasleduje ta javni interes. Skozi reševanje posameznih zadev. No in na tem področju mislim, da smo seveda uspešni. Moram pohvaliti tudi kolege, sodnike in seveda kolege, svetovalce. Smo dobra ekipa različnih stališč med seboj, ampak to, kar je pomembno, je, da ta stališča spoštujemo in da smo razvili kulturo, ki se bliža ali pa ki stremi k idealni govorni situaciji, spet Habermasovi idealni govorni situaciji. In ne ob tej priložnosti se zahvalim vsem sodnicam in sodnikom, kolegicam in kolegom, svetovalcem za zelo dobro delo in konstruktivne dobre debate in dobra strokovna prepiranja.
Gospa Zobec.
No, kaj je formalna vloga Vrhovnega sodišča, to vemo, to je ustvarjanje precedensov. Zdaj tudi jaz lahko govorim samo za kazenski oddelek. Kvaliteta sojenja je odvisna od sodnika, posameznika. Čim več je kvalitetnih sodnikov, tem boljše so odločitve. No, zdaj na kazenskem oddelku smo bili nekaj časa po spletu okoliščin samo trije sodniki, tako da to se je nedvomno poznalo. No, zdaj se je vrnila ena sodnica, dobili smo dva nova in upam, da se bomo ujeli. Smo pa bili pred leti zelo dobra ekipa, ker jaz sem na Vrhovnem sodišču že 16. leto, tako da so bila obdobja, ko je bilo več močnih strokovnih sodnikov, potem je prišlo pač do zamenjav, ker so se upokojili, tako da niha kvaliteta. No, zdaj upam pri novodošlih, da gredo stvari na boljše.
Preden res odgovorimo na nekaj vprašanj, gospod Zobec, mi dovolite še eno vprašanje. Znova se je razvila debata o vašem vstopu v sodno stavbo. Vaš komentar, je ta sploh potreben?
Mislim, da ni potreben. Posnetek jasno kaže, kaj se je zgodilo, potrjuje tisto, kar sem povedal, je popolnoma nepotreben. Ampak tisto, kar je pa potrebno, se mi zdi, je pa to, zakaj tak ta afera, ki je napolnila
časopise in medije, splete. Tako.
Ja, medije, elektronske in klasične. In zakaj zanikanje tistega, kar je razvidno iz posnetka. In dva nivoja sta po mojem. Prvi je, mene seveda, ker sem se zameril, očitno zelo zameril, globoko zameril v globoki državi, kot ustavni sodnik, s svojim glasovanjem, s ločenimi mnenji, ki pač niso bili po volji in argumenti niso bili po volji, najbrž globoki državi, in me je treba seveda potem povsem diskreditirati. Ker če diskreditiraš pisca ločenih mnenj, diskreditiraš potem tudi ta ločena mnenja. In če diskreditiraš pisca nekih tekstov, s katerimi se ne strinjaš, zoper katere nimaš argumentov, potem si z njim opravil. Potem je to najlažji način, kako potolč njegove argumente. Ne z argumenti, ampak s tem, da njega osebno diskreditiraš. In v sledenju temu cilju pač povoziš resnico. Ne? In tu vidim velike paralele s Orwellovo Oceanijo. Ne? Laž je resnica. Če vidite na ekranu 2 plus 2 je 4, ne, narobe, 2 plus 2 je 5. In ponavljajte. In tako so mediji, režimski mediji, če tako rečem, mediji, katerih drži v glavnem roko globoka država. Ne? Če pogledate tudi recimo en zelo razupit tak medij, kje se financira, potem ni težko potegan te zaključke. Ampak ko pa vidiš, da se hkrati z neko sinhroniciteto potem pojavi pa predsednik Vrhovnega sodišča, ki pove isto, in potem, ko mu zastaviš vprašanja, kje konkretno se ne, moja izjava ne ujema s tem, kar je na televiziji oziroma kar je na posnetku, in reče, poišči si odgovore, ker sam ne bom, pove vse. In tisto, kar je pa tu ključno, je pa ta povezava, in to je tisto, kar smo že pregovorili o teh predsedniških strukturah, globoki državi in problemu, temeljnemu problemu sodstva. Srčika problema sodstva je ta stara vodstvena struktura globoko povezana z globoko državo. In tu, in to je ta dokaz. Drugo, kar je pomembno pri tem, je spet sporočilo vsem sodnikom, bodite pohlevni, napotite se oziroma mene poziva na pot v kanozo, ne, naj se upravičim napadalcu, lepo vas prosim, mislim, ste še kje videli, da bi bil sodnik na poti v svoj kabinet, na sodišču, napaden se strani policista, ki bi ga zgrabil za roko in začel vleč proti izhodu. Ste še kje videli? Nikjer tega ne boste videli. Ampak še manj boste pa videli, oziroma to je pa čista fantastika, mogoča samo v kaki distopiji, Orwellovi distopiji 84, da potem predsednik, Chief Justice, zahteva od tega sodnika opravičilo policistu, ki ga je napadil. To sporočilo je jasno. Pove, sodniki, bodite ponižni, pokorni, pozabite na svoje intelektualne sposobnosti, pozabite razum, vključite pokornost. To je to sporočilo. In temu se bom, dokler sem živ, dokler bom tu, upiral do konca. Do konca. Boril se bom za neodvisnost sodnikov, notranjo neodvisnost, zato, da bodo lahko razvili svoje intelektualne potenciale, jih pokazali in pogumno stali za svojimi stališči. Za koordinativen, ne hierarhičen, nek vojaški model sodstva. Zato se bom boril, za vsako ceno.
Da gre za orkestrirano gonjo, pa kaže že dogajanje iz decembra lani, ko je predsednik okrožnega sodišča odredil zbiranje podpisov, ker ni razumel ali ni hotel razumeti prispodobe v zvezi s stranskim vhodom, vendar je očitno podcenil intelekt sodnikov in njihovo pokončnost. Oni so večinsko, in to velika večina, te podpise zavrnili, ker so razumeli pisanje tako, kot je bilo.
Če me je zanimiva še to, če lahko skočim. Zanimiva še manira, v kateri je to izrekel.
Ja, ja.
Naslovil je
vodje modelkom,
priskrbite mi podpise sodnikov.
Največ možnih podpisov.
Ja, priskrbite, ukazovalno, možno avtoritarno.
Ja.
In to je popolnoma v naskrižju s temeljnimi postulati sodniške neodvisnosti. Ne. In to je tisto, kar hudo nažira. To je rak rana slovenskega sodstva. Če to izrežemo, izstranimo, skratka, s kemoterapijo, s čemerkoli že, potem bo slovensko sodstvo lahko zadihalo in zaživelo.
Dovolj si bom dodati le komentar: za dobrim konjem se vedno kadi. To smo videli tudi v primerih mojega drugega gosta, ki ga imamo vsak drugi mesec, sedaj ustavnega sodnika, doktorja Klemena Jakliča. Tudi o tem smo že z njim večkrat govorili. Hvala lepa za ta odgovor in sedaj k vprašanjem gospoda Korošca. Na vsa ne bomo odgovorili, tudi nimamo več toliko časa. V prihodnje prosim, spoštovani poslušalke in poslušalci, ko pošiljate vprašanja na desk@ognjisci.si, da ste kratki, jedrnati. Zavrnite v zadeve kočevski proces na Vrhovnem sodišču, kaj se dogaja, ali zadeva stoji, ali gre primer naprej na naslednjo instanco, gospa Zobec?
Mislim, da je že na Ustavnem sodišču.
Vsaj simbolna obsodba zločina ali primer Mitje Ribičiča, zavrnitev sodstva, da ni utemeljenih dokazov. Kaj se da storiti, da se zadeva spravi v proces, mednarodno, Evropska unija, vplivanje preko evropskega tožilstva, ki ga še ni?
Zdaj ne vem, ali je bila zahteva za preiskavo zavrnjena ali je bil sprejet sklep o ustavitvi postopka. Če sklep o ustavitvi postopka, je res judikata in postopka ni mogoče obnavljati. Če pa bi bila zahteva za preiskavo zavrnjena, ker je premalo dokazov, bi sicer lahko ob novih ponujenih dokazih steku postopek, vendar ne v konkretnem primeru, ker je gospod Ribičič že mrtev. Tako da kakršnikoli postopek kazenski zoper njega ni mogoče.
Kako definirati splošno slovensko spravo? Pogojno, če bi splošne obsodbe zločina, če ni prošnje za odpuščanje, ne more biti niti etično in pravno veljavnega splošno izrečenega odpuščanja žrtev ali njegovih svojcev, piše gospod Korošec. Kaj menite o tem? Kdo dela na tem, da to utemelji v veljavni obliki? Je mogoče kaj narediti, da velja kot veljavno obnašanje ravnanje v Sloveniji, recimo deklaracija o spravi zločinu, odpuščanju, kazni in zločinu?
Najprej seveda se mora priznati, da je šlo za zločin. Šele potem je možna sprava. Pred tem pa to ni možno.
Primer Patria, gospoda Korošca zanima, citiram, kakšen nadstrankarski, torej ustavni red ali red v redu, demokratični sistem postaviti nasproti kriminalcem, ki so uzurpirali policijo, tožilstvo in sodstvo, da se Patria v nikakršni jakosti in ob nobenem času ne ponovi več, gospod Zobec.
Problem je ne z institucijami kot takimi, problem je z vsebino teh institucij, se pravi s ljudmi, ki jih zapolnjujejo. Te slovenske institucije so več ali manj primerljive s ustavni red, primerljiv s ustavnimi redi drugih držav. Ampak tisto, kar nas dela unikatne, so pač ljudje, ki zasedajo ključne položaje v teh institucijah. To je seveda problem, o tem smo danes že govorili.
In gotovo je potrebno, da sodstvo in tudi sodniki stremijo k temu, da se to vrstni primeri ne ponovijo.
Prav gotovo, seveda.
Spoštovana gosta, le še nekaj minut nam je ostalo. V tem zadnjem delu oddaje mi dovolita še vajen nagovor državljankam in državljanom pred dnevom državnosti. Kako naj ga praznujemo, kako naj gledamo na domovino? Domovina je res ena sama vsem nam dana, gospod Zobec.
Težko nagovor.
Misel.
Ne bom nagovor, ampak misel.
Tako.
državljanke in državljani smo lahko ponosni na Slovenijo, lahko smo ponosni in srečni, da živimo v času, ko je Slovenija dosegla svojo samostojnost, neodvisnost, v času, ko človekove pravice vsaj na papirju jemlja resno in ko je povezana v Evropsko unijo in se celim svetom. Veseli smo lahko, da imamo svobodo govora, da lahko povemo, si izmenjamo stališče in da se lahko borimo, zavzemamo za svoboden diskurs in da javno povemo, da je pravo argument in da je pravo tam, kjer je pač argument. Torej, tisto, kar sem povedal že v zvezi z domoljubjem in sodstvom. Ta dva pojma nista tako daleč narazen.
Začela sem intervju s tem, da smo lahko zadovoljni in srečni, da imamo svojo državo, da govorimo svoj jezik in da spadamo med zelo nizek procent svetovnega prebivalstva, ko imamo praktično vsega dovolj, smo siti, smo na toplem in to večina ljudi. Naj, če kdo karkoli dvomi, se odpelje v bivše bratske republike, pa bo videl, kako živijo oni.
Hvala lepa, spoštovana Barbara Zobec, spoštovani Jan Zobec, za obisko v našem studiju in za res iskriv znova pogovor danes.
Hvala in svidenje.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vi pa ne pozabite, pred nami je dan državnosti. Izobesite slovensko zastavo in bodite ponosni. Oddajo sem pripravil in vodil Alen Salihovič.
Spoznanje več. Predsodek manj.